galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galabnimo isniin ah oo bisha mayna ay tahay sagaal sannadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban bogga v o a somali.com iyadoo idaacadda galabnimona idinla socodsiinayaan haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah weerar qarax iyo rasaas loo adeegsaday oo ay 6 qof ku dhinteen oo maanta lagu qaaday xarunta ciidamada nabadgelyada waddooyinka muqdisho ee loo yaqaano fiisho traffico.
2 nin oo shabaaba oo gaari kaariba wata ayay ahaayeen, gaarigii bay iridda ku qarxiyeen. Halka waxaa ku dhimatay 3 askari oo ciidanka waddooyinka ah ee fiisho traffico. 2 nin ee shabaabka aheedna mid waa isqarxiyey oo naftiisa u halligay, kii kalena asoo raba inuu inta gudaha soo galo wax dilo ayay ciidanka geesiyaasha taraafikadu ay madax xabad kala dhaceen.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ku wareejisay oo lagu wareejiyay raadi qayb ka mid a qalab ka caawin doona saadaasha iyo maamulka hawada.
waa qalab ka taraya saadaasha hawada, waa qalab u kala dambeeya qalabka qayb ugu horeysa imaanaysa. waxaad ogtahay aviation siisiro in ay muhiim u tahay saadaasha hawada dowlada markay duulayaan, marka waa qalabkii aviation ka caawin lahaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin gaara oon kaga hadlayno sababta ay doorasho qof iyo codkiisa Soomaaliya uga qabsoomi weysay ee loogu noqday nidaamka awood qaybsiga beelaha ee 4.5.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay weerar isugu jiray qarax ismiidaamina iyo rasaas oo saaka lagu qaaday xarunta ciidamada ilaalada waddooyinka ee magaalada Muqdisho. dadka weerarkaasi ku dhintay ayaa isugu jira 3 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada waddooyinka Soomaaliya, 2 ruux ee weerarkaasi geysatay iyo qof rayida. ilaa iyo 8 qof ayaa waxa ay ku dhaawacantay weerar kale oo ka dhacay xarunta taraafikada oo ku taala degmada Shangaani ee magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. dhinaca kalena rag hubaysan ayaa toogasho waxa ay ku dileen 2 qof degmo kale oo darasla ah isla degmadaasi weerarka uu ka dhacay xamar jajab. iyana ciidamada dowladda ayaa waxa ay soo qabteen 2 qof ee dilkaasi geysatay.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa bilaabay safar diblomaasiyadeed oo 4 maalmood socon iyo uu ku tegayo qaaradda Yurub maanta, halkaasoo kula kulmi doono saraakiisha dhowr waddan, waxaana uu ka qaybgeli doonaa shir looga hadlayo la dagaalanka musuqmaasuqa. shirka looga hadlayo la dagaalanka musuqmaasuqa waxa uu ka dhacayaa Khamiista dalka Britain, waxaana martigelinaya ra-iisul wasaaraha waddankaasi David Cameron, waxaana ka qaybgeli doona madaxweynayaasha Afghanistan, Colombia iyo Nigeria iyo kuwo kale. shirka uu guddoominaya David Cameron waxaa looga golleeyay wax lagaga qabto musuqmaasuqa caalamka, waxaana uu imanayaa dhowr toddobaad kadib markii waraaqaha Panama Papers la magac baxay ee faafiyey fadeexadda hogaamiyaasha iyo dadka caanka ee lacagta dhigtay dibadda ay shaacisay in Mr. Cameron laftiisu uu hanti ku leeyahay account uu aabihii ka furay dibadda. Cameron waxa uu sheegay inuusan wax qalada sameynin. dadweynaha ayaa la filayaa inay arki karaan qoraalada Panama Papers laga bilaabo maanta, waxaana ku jira magacyada hogaamiyeyaal iyo dad kale oo shaqsiyaad caanka caalamka. David Cameron waxa uu ku tilmaamay musuqmaasuqa xididka dhibaatooyin badan oo dunida ka jira, waxaana uu sheegay inuu yahay musuqmaasuqu cadowga horumarka.
malaayiin codbixiyaala ayaa waxa ay ku wajahan yihiin goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynahooda cusub dalka Filibiin, waxaana natiijo horudhac ah ka hor doorashadan codadkeeda ayaa waxa ay si rasmiya u muujinayeen in loo maleynayo in meyarka ama guddoomiyaha degmo ka tirsan degmooyinka dalkaasi oo aada u hadal adag uu ku horreeyo doorashada. koor doorashada isniinta maanta ayaa Rodrigo Duterte oo ah gudoomiyaha degmooyinka kamida dalkaasi oo ku taala koonfurta waxa uu hoggaaminaya doorashada horudhaca ee madaxweynaha loo sii qabto wadankaasi musharaxiinta ku tarantamaya waxana Britanka ragga kula jira musharaxiinta uu kaga horeeya 1000kiiba Duterte oo ah 71 jir ayaa waxa uu hantay taageerada dadka kadib markii uu jeediyay hadallo uu wacad ku maray in uu la dagaalami doono musuqmaasuqa sidoo kale uu daldali doono dadka dambiilayaasha iyo kuwa magacyada xunxun ku yeeshay
wariye u dhashay Britain oo shaqeeyay daacadda BBC da qaybteeda caalamka la hadashay ayaa lagu amray inuu isaga baxo dalkaasi kadib markii dhawaan la xiray isagoo lagu eedeenayay inuu aflagaado u geystay sharafta wadankaasi xilligii la isku diyaarinayay inuu qabsoomo shirweynaha guud ee xisbiga talada wadankaasi ayaa sida ay sheegtay daacadda BBC Robert Winfield Hayes iyo soo saarihiisa ninka kamerada u duubay ayaa la xiray jimcihii garoonka diyaaradda ee caasimadda Pyongyang ee waqooyiga Korea iyagoo doonaya inay wadankaasi ka baxaan Winfield Hayes waxaa laga hor istaagay inuu diyaaradda raaco kadibna waxaa kalidiis muddo 8 saacadood lagu wareysanayay garoonka diyaaradaha Oh Ron Gill oo ah afiyeen u hadlay gudiga amniga qaranka Kuuriyada Waqooyiga ayaa sheegay in Winfield Hayes loo xiray sababa qoraalkiisa oo ka been sheegay sida uu sheegay xaqiiqada iyo inuu waxan ka sheegay hoggaamiyasha wadankaasi waxa uu sheegay in wariyuhu qoray warqad raali gelin ka hor intii aan laga masaafurin wadankaasi maanta iyo inaan mar dambe loo ogolaan doonin inuu ku soo laabto suxufigaasi iyo kooxdiisa ayaa wadankaasi Kuuriyada Waqooyiga u raacay koox ku guuleysatay jaysada nabada ka hor furitaanka shirweynaha xisbiga shaqaalaha in ka badan 100 wariyo Chaniba ayaa ku sugnaa dalkaasi maalmihii la soo dhaafay si ay wax uga soo tabiyaan shirweynaha xisbiga talada haya oo yeelanaya kulankiisii ugu horeeyay muddo 36 sanadood intii shirku socday ayaa hoggaamiyaha wadankaasi Kim Jong Un uu ka hadlay mowduucyo kala duwan waxana uu ballan qaaday inuu san isticmaal dooni hubka nuclearka ah ilaa halis la geliyo dalkiisa mooyaane waxana uu ku baaqay wada hadal dheeraad ah oo lala galo Kuuriyada Koonfureed halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America ilaa 6 qof ayaa ku dhimatay 8 kalena way ku dhaawacantay weerar isugu jiray qarax iyo rasaas oo saaka lagu qaaday xarunta ciidanka ilaalada wadooyinka ee traffic-ka ee magaalada Muqdisho weerarka ayaa la sheegay inuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyay oo qofka isa soo miidaamiyay oo saarna waxaana xigay is rasaasayn dhexmartay qof hubaysan oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta iyo ilaalada xarunta oo markii dambe ninkaasi toogtay wariyahayaga Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray
saddex askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka loo yaqaan taraafikada labada ruux soo qaaday weerarka iyo ruux dhalinyaraha meherad ganacsi ku laa ka soo horjeedka xarunta fiisha taraafika ayaa ku geeriyooday weerarkii saakay waxaana dhaawac soo gaaray 8 kale u badan dad shacaba hafayaanka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Umar Xalane oo shir jaraa ku qabtay gudaha xarunta taraafikada ayaa u sheegay warbaahinta qasaaraha ka dhashay weerarkii saakay lagu qaaday xaruntaas
laba nin oo shabaab ah oo gaari kaariba wataa iyo hayeen gaariga biirida ku qarxiyeen halka waxaa ku dhimatay saddex askari oo ciidanka wadooyinka ah ee bisha taraafiko labadii nin ee shabaabka ahaydna mid waa isqarxiyay oo naftiisa u halligay kii kalena soo raba inuu inta gudaha soo galo wax dilo ay ciidanka geesiyaasha taraafikadu ay madaxa habad kala dhaceen taasna waa guul asigoon hammiga u lahaa gaarin ee markuu iridda birta ka soo galabay xabad la dhacay waxaan leenahay askarigii dilana waxaan rajeeyay inuu dallaco waxa weeye dhibaatadii uu rabay inuu ciidanka gudaha inta soo galo wax dilay yahay taana dermay suurta gelin oo ciidamadu way dileen waa hadda arkaydeen meesha uu yaallo marqaatibaad ka tihiin iyo meesha ciidanku xabadda kula dhaceen sidoo kale waxaa dhaawacmay ilaa 8 qof oo shacaba oo dadkii xaafadaha degdeganaayo gaariga qaraxiisa iyo fanfaninka u tageen qasaaruhu waa dhowaan intaa
gudoomiyaha degmada Sheengaane Saciid Cabdul Qaadir Saciid ayaa ugu yara dadka ku dhaqan degmada inay gacan ka geystaan xaqiijinta amniga lana soo xariiraan hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada si looga hortago warrada noocan oo kale ah
waxaa masiibaha waxa ka dhacday xarunta taraafika ee baawr kaarib ah ayaa waxaa ku qorxay albaabka hortiisay waxaana ku dhintay saddex nin oo taraafika ah ninkii kaarib wataana waa ku dhintay mid ka mid ahna waxa waa ciidanka taraafikada ayaa dileen waxaan ku dhaawacmay 8 qof oo shacab ah taraafik hortiisa xoogaa ganacsata xoogaa meelo shaaha ay ku gadaan dhibaato oo aad u badneena ayaa ka dhacay إنا لله وإنا إليه راجعون. دادك مسلمين تحاول شيئنا إنا دواتي تحسيتي إسكي إلاليان هدان إسكي إلاليان وحوا يقفل بحوا دواتي ويسو غاريزا شعبك وحاول شيئنا وحي عليسك دريمان أما إيه أركان وحيالها إشكي إيكا قبان إنا وسو قدبيان مامولك أمنيقا إمامولك دقمدا سيدان هوهر تقنا وحي دواتي ودعايو
mid kamid ah dadkii goobjooga ahaa oo ku sugnaa xarunta fish traffic ayaa uga waramay daacadda VOA weerarkii saakay qaabka u dhacay isagoo xusay Hussein Ibrahim Macallin in wiil yar oo adeer u yahay saaka uu ku geeriyooday weerarkaas kaasoo mahrad ganacsi ku lahaa albaabka hore ee xarunta fish traffic
wax badan baa horta baabuurta waa dadkan hadda dabakaayinka waa dadkii ganacsatada ahaa wiilkan yar oo adeer u ahaa meeshan ku jiray oo dabakaayadan lahaa Salaaman Abdullahi baa la yiraahdaa marka qarax uu dhacay adoo dhacayna hadii amarkaana dhacay markaa aanu hadda gudaha maannaan gelin ayaa wiilka qaraxa dilay wiil yar buu ahaa ilmaha hadda la tanka galay ka insha Allah ilaahu naxariis waa ka samreynaa dib male wixii ka dhacay dukaankii baan rarayna meedkiisana daarishufaan geynay dhaawac yar ah ahaa naf ku jirtay adoo dhintayna daarishufa soo qaadna hadda waa keenay waa dhaqayna meed
hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ku celceliyay xaqiijinta amniga magaalada waxaana dadka ku nool magaalada Muqdisho hadda u muuqdaan kuwa u toddobaaday tiriyay weerarada qorsheysan Al-Shabaab ay ku soo qaadaan xarumaha dowladda iyo goobaha sida gaarka loo leeyahay waxaana weerarku ugu dambeeyay ahaa kiisa ka dhiga badan oo ku daatay ee ka dhacay xarunta fish traffic ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle VOA Muqdisho
galab wanaagsan markale dhageystayaal dawladda Soomaaliya ayaa maanta lagu wareejiyay qalab lagu la soconayo laguna maamulayo saadaasha hawada iyo diyuuradaha isticmaalaya hawada Soomaaliya ururka IGAD iyo hay'adda caalamiga ah ee duulimaadka rayidka ICAO oo maamula hawada Soomaaliya gacantana ku hayay wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe Soomaaliya ayaa gacan ku siiyay dawladda Soomaaliya in qalabkan lagu wareejiyo qalabkan lagu wareejiyay dawladda ayaa waxaa qayb ka ah heshiiskii bishii December sanadkii 2014 ay dawladda Soomaaliya iyo hay'adaasi maamulaysay saadaasha hawada Soomaaliya ee ICAO ay ku kala saxiixdeen halkaas kaasoo lagu hirgeliyay qorshe kama dambeysa oo Soomaaliya ay kula wareegayso maamulka hawadeeda wariyaha VOA da Hussein Barre Aadan oo jooga Washington ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka gaadiidka ee duulista hawada ee Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jingali
qalabkan waa qalab iga ugu deeqday dawladda Soomaaliya gaar ahaan hawada hay'adda shirkadda Soomaaliya waxana waa qalab ka taraya saadaasha hawada waa qalab uu kala dambeeyay qalabka qaybtii horeysa imaanaysa waxaad ogtahay aviation in ay muhiim u tahay saadaasha hawada diyaaradaha markay duulayaan marka waa qalabkii aviation ka caawin lahaa in ay hesho macluumaadka saadaasha hawada
goorma ayaa lagu wadaa marka inay dawladda Soomaaliya si toos ah ula wareegto maamulka hawada Soomaaliya
taas hawshii waa lagu jiraa daartii waa dhammaad muddo soo socotay sidoo kale bishan June ayaa la dhammaystiray hadda waa la gabagabo meeshii ay ku shaqayn lahaayeen qalabkiina qalab baaxad leh lagu hagayay qalabkaasna Italia laga soo rarayayo United Nations qalada International Civil Aviation Organization ay muddo horteed qalabkay qalabkaasina dhawaan buu imanaya marka baa la soo saaray wuxuu xagga Mombasa laga soo qaaday waa 6-8 weeks uu kaasina qaadanaya marka waa soo dhowdahay insha allah marka hawlahaas waa dhan inoo diyaar garoobaan waxaan rajaynaynaa inay hawlgal ku bilowdaan
marka xafiiskii ku yaalay Nairobi ee laga maamulaya hawada Soomaaliya miyaa loo soo raraya magaalada Muqdisho
haa mid ka casrisan baabal xamar laga sameynaya markaas dadkuun baa soo wareegayay xafiis soo wareegayay initial period kana contingency buu noqon doonaa taas laakiin mid ka casrisan baa laga sameynaya xamaro sidaan
ognahay marka hore qaramada midoobay iyo hay-adda ICAO ayaa ka wada shaqeyn jiray iyo dowladda Soomaaliya. Marka iminka haddii Muqdisho loo soo wareejiyo, dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay iyadu gebi ahaanba maamulka la wareegto?
Dabcan, dadka hadda halkaa wada waa Soomaali Somali. Hay-adduna iyada hawshaas adduunka oo dhan ka caawisa, annagana hadda laba mashruuc oo waaweyn bay noo wadaa oo mid yahay capacity building, sidii awood loogu yeeli lahaa dadka Soomaalida inay la wareegaan shuruucdii iyo regulationskii iyo waxaas oo dhan iyadaa diyaareyso hubaraa loo sameeyey. Marka mashaariicdaas wayba socdaan, way barbar soconayaan soo wareejin.
Sidan ka warqabno, waxaa jira garoomo diyaaradeed oo badan oo ku yaala Soomaaliya oo kala taabacsan maamulo kala duwan. Sidee loola dhaqmayaa garoonadaas kala duwan?
Nairobi hadda waxay qabato waxa weeyaan hagidda dayuuradaha Soomaaliya tuma oo dhan aba Soomaaliya kusoo degayaan ama meel kale u socday. Hawada sare oo ay ku jirto Indian Ocean-ku ayay hagaan. Marka airboard-o kuma xidna, airboard walba wuxuu leeyahay dad soo dejiya dayuuradaha airboardka u socda. Xaruntani waxay noqonaysaa waa dayuuradaha dul mara Soomaaliya ayay hagayaan oo siinayaan macluumaadkii loo baahnaa.
Marka aad qiyaastid hawsha intaas leeg, muddo inta leeg bay ku dhammaan kartaa bay kula tahay wasiir?
Waa dhammaad, sida ugu dhaqsaha badan baa xamaynaa ku dhaqayta. Markii taasi noo dhammaato, qalabkaasina yimaato, qalabka mar horaan la dalbay, laakiin haddu imanaya insha allah Italia laga soo rarayaa markab Italia toos u yimaato xamar ma jira, waxaa la yihi Mombasa Somaliya.
Cali Axmed Jaamac Jangale, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya, ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. xaweyska Washington, martida mikrofoonka, faaqidaadda toddobaadka, caafimaadka iyo qoyska, intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 25 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
hogaamiyaasha Soomaalida ayaa dhowaan ku heshiiyey qaabka ay u dhacayso doorashada madaxda iyo hay-adaha dowliga ee sanadkan kadib markii la shaaciyey inaysan suurtagal ahayn in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah. haddaba maxaa keenay lagu guuldaraysto doorashada guud ee shacbiga inay waddanka dhacdo? maxaa keenay xaalad kale oo ismariwa ah oo siyaasadeed oo kaliftay in haddana dib loogu noqdo nidaamka qabaliga ah ee awood qaybsiga 4.5 loo yaqaano? waa mawduuca warbixinna ka kooban laba qaybood oo aad dhegaysan doontaan maanta iyo berito. qaybta koowaad waxaa inoo soo diyaariyey wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho nooga soo diray.
2012-kii magaalada Muqdisho waxaa ka socda baratan siyaasadeed oo salka ku haysay qabashada xilka madaxtinimada, waxaana sii dhammaanaya hanaankii loogu magacdaro road mapka. xilligaasi magaalada Muqdisho waxaa ka socda olo siyaasadeed, waxaana magaalada maalin maalinta ka dambaysa soo sharaxayay siyaasiin hamuun u qabta qabashada xilka, kuwaasoo soo bandhigaya ujeedkooda siyaasadeed iyo waxa ay doonayaan inay wax u qabtaan Soomaaliya haddii loo doorto xilka madaxtinimo. 20-kii Agoosto 2012 xilli habeen ah, tiradii ugu badneed uguna horreysay xildhibaanada ayaa lagu dhaariyay gudaha garoonka Muqdisho xilli qorax sii dhacay. 7-ilaa 8-dii Sebtembar waxaa fursad la siiyey 22 musharax oo soo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa ee u tartamida xilka madaxtinimada, kuwaasoo baarlamaanka Soomaalika horjeediyey khudbadahooda la xiriira waxay qaban doonaan haddii loo doorto xilka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaalika hor akhriyey siyaasad ku salaysnayd 6 tiir oo gudhig u noqonaysay qorshihiisa siyaasadeed ee ku wajahan dalka haddii loo doorto xilka madaxweynaha.
haddii aad ii doorataan iguna aamintaan xilka madaxweynaha dalka, waxaan dib u habeyn ku sameyn doonaa haddii alla yiraahdo lix tiir waxaana ugu horeeya xasilinta dalka, amniga, garsoorka, dowlad dhisidda iyo dowlad wanaagga. Waxaan soo celin doonaa haddii alla yiraahdo sharaftii iyo haybaddii hay-adaha garsoorka iyo garsoorayaasha. Waxaan dhisayaa ciidan tayaysan oo leh tiro ku filan oy ku gutaan waajibaadkiisa qaran, isla markaasna heli doona xuquuqda iyo daryeelkooda joogtada ah. Waxaan cirib tirayaa musuqmaasuqa, eexda, laaluushka iyo luusashada iyo ku takrifalka hantida qaranka Soomaaliyeed. Waxaan muhiimad saari doonaa dib u soo celinta qaxootiga iyo dib u dejinta barakacayaasha. Waxaan ka shaqayn doonaa diyaar la yiraahdo dayactirka dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida wadooyinka, buundooyinka, kanaalada iyo dekedaha iyo garoomada diyaaradaha.
Haddaba maxaa kiirgala ballanqaadkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee salka ku heysa lixdaas tiir? Waxaan su-aashaasi weydiiyey injineer Cabdiraxmaan Cumar Sumaan Yariiso oo ah siyaasi si dhow ula socda siyaasadda, horena wasiir uga soo noqday dowladdii ku meel gaarka.
Runtii waxaan aaminsanahay aniga muddadii 2012 ilaa hadda in amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax badan uga suurogalay ka qabtay. Waxaa ka mid ah gobollo fara badan iyo degmooyin oo markaas kooxaha Al-Shabaab joogeen oo laga saaray. Waxaa ka mid ah tababarada ciidamada oo dibadaha lagu qaban jiray in waddan gudihiisa lagu sameeyey. Waxaa ka mid ah in isdhexgalkii ciidamada maleeshiyaadkii iyo ciidankii dowladda sidii loo qarameyn lahaa iyadan dadaal badan laga sameeyey. Waxaa kaloo ka mid ah in barnaamijkan guulwada iyo heegan oo ah barnaamij guud structure-kii amniga qaranka Soomaaliya, siyaasadiisii iyo istraatiijiyadiisii in la diyaariyey, la dejiyey. waxaa kaloo ka mid ah in hay-adda qaramada midoobay lagu qanciyey markii ugu horreysay inay ciidan dowladeed taakulayso oo logistikadii wixii ka saacido, oo qaramada midoobay UNSWA hore loo oran jiray haddana UNSOS loo bixiyey in ay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdaba taakulaynteedii ay qayb ka qaataan markay dagaalada ku jiraan. Waxaa kaloo lagu guuleystay in ciidamada Ingiriiska oo kale uu David Cameron usoo diro qubaro taageerta ciidamadii oo sidii loo tayeen lahaa. Marka
Professor Sokar Jaamac Geela waa aqoonyaha ku nool magaalada Muqdisho, barana ka ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal magaalada, waxa uu sheegay idaacadda v o a in ballanqaadyadii madaxweyne Xasan intooda badan waxba aysan ka fulin haba ugu horeysa in doorashada dadweyne dalka ay ka dhacdo sanadka 2016 taasoo maantaan suuragelin.
2012-kii madaxweyne Xasan Sheekh ballanqaadyadiisii lixda ahayd uu ballan qaaday, waxaa la oran karaa qaybo badanna waxbaa ka wada bilowday, laakiin ma ii muuqato mid wada dhammaystirantay. Way kala muhiimad badan yihiin ficlan, maadaama aan hadda ku jirno 2016-kii xilligii xilligu dhammaadeena. Waxaa ugu weyn oo lagu xusuusanayaa ballanqaadkii ahaa doorasho hal cod iyo hal shaqsi, in uu taas dhammaanba uu ku fashilmay isagii dowladdiisaba. Saddex prime minister baa dowladda soo maray, saddexdu mid meel walba midna meel shii kama dhaqaajin. Waa la qaban karay, wax badan baa la qaban karay. Waxaasena sii wanaaga inuu mar dambe ay qirteen, oo iyadoo ay waqtigii gabagaban yahay inay qirteen oo ay ku dhawaaqeen inayna suurtagal ahayn oo qaab kale la sameeyo.
Inkastoo injineer Cabdiraxmaan Cumar Sumaan Yariiso uu sheegay in qodobka amniga wax badan ay ka qabatay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haddana taasi waxaa aragti ka duwan qaba agaasimihii hore hay-adda nabadgelyada qaranka Axmed Macalin Fiqi. Wuxuu xusay in Al-Shabaab 2012-kii ay sii dhammaanayeen marka loo eego awooddooda, balse 2 sano lasoo dhaafay ay weeraro kala duwan ku ikaayeen meelo badan oo ka mid a dalka, haba ugu horreysa magaalada Muqdisho, xarumaha AMISOM ay ku lahaayeen dalka iyo meelo kale.
Wallaahi waxaa weeye, horta waa su-aashaasi waa su-aal muhiima dadka Soomaaliyeedna inay isweydiiyaan, weeye dadka Soomaaliyeedna waxay noqotay sida asayd oo kale, waqtigeeda loo tiriyo islaamuhu markay asayda xirtaan ayay waqtiga tiriyaan habeenada, mana qubaystaan, saliid ma marsadaan, waxyaala noocaas oo caadaweyna ayaa jira. Oo marka dadka Soomaaliyeed waxaa runtii ayaan daraa inay noqdeen dad 4 sano madaxweyneyaasha tirsada, laakiin anigu waxaan leeyahay 6 tiir oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maaragtay ballan qaaday, maantay wax ka qabsoomay oo ilaahay baa naga sarreeye, wax ka qabsoomay oo dadka Soomaaliyeed ay maanta leeyihiin waxbaad ku dheefteen ma jirto, bal waxaa jirta dib u dhac xoogan oo dalka Soomaaliya maaragtay dib u dhacay xagga amniga, xagga amniga waxa weeye al-shabaab oo wiiqmay oo sii jeetay, dhabarka sii jeediyey yaa la ogyahay wixii 3 sano la soo dhaafay ama 4 sanaba dhibaatooyinka ka geysteen magaalada Muqdisho kaliya, in ayagoo butaacaya Puntland ay aadaan oo Galmudug aadaan oo Jubba ay weeraraan oo maaragtay Southwest daraad daynuna ay qabsadeen oo haddana laga celiyo, yacni al-shabaab awooddaasna ma lahayn markii dowladdaani qabanaysay tiirka koowaad oo madaxweynuhuna wuxuu ahaa amniga, 1-2-3 ayuu yiri runtii. Marka taas waa mid
cabdullaahi maxamed shirac waa guddoomiyaha bulshada rayidka waxa uu sheegay barnaamijkan gaarka v o a in wax badan amniga laa qaban 4 sano lasoo dhaafay, wuxuu xusay dadka in la dilo maalin walba, wuxuu xusay dadku inay baqayaan xaaladda amniguna aysan wanaagsanayn, walo uu sheegay inuu jiro horumar tartiib ah oo laga gaaray amniga meelaha qaar.
Horta 4 sano waa wakhti yar maaha, bini aadamka gaar ahaan waa wakhti badan waay. Waxaan dhihi karaa adeega bulshada waxna intii hore way dhaamaan, waxna halkoodii horey joogaan, waxna hoose uga dhaceen. Marka aada fiirido adeega bulshada hadda waddankan qeybta koonfure, koonfurta iyo bartamaha, waxa ugu muhiimsan amniga. Amniga marka aada u xisaabido dhinaca tirada, markaa u fiirido horumaraa laga gaaray dhinaca, laakiin dhinaca tayada marka aada fiirido waxa weeyaan horumar saasi ma jiro, aada u gaabinaya. Dhinaca tirada haddii laga hadlayo, inta magaalo ee dowladdu ay gaartay waa badanta. Dhinaca tayada laakiin marka aada fiirido waxa weeyaan amnigii weli khalkhal uu ku jiraa, yacni dadkii Soomaaliyeed ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku noolaa marka aada fiirido walwal bay habeenkii ku seexdaan, maalintiina walwal bay shaqada ku aadaan. Muxuu ahay taasi way jirtaa, dad la dilayo oo diliddii way socotaa, waxa weeyaan wada hadal oo arintaas muujinayana ma jiro oo matalan ka dhexeeya muxuu ahay xoogga dowladda mucaaradka ku ah iyo dowladda wada hadal u dhexeeya ma jiro. Marka dad badani waxay qabi karaan in muxuu ahay haddii aan wada hadal jirin in amnigu mar walbaba uusan ka soo reynaynin in badan oo waxa weeyaan xoog kaliya laguma xallin karo arrinta Soomaaliya. Marka dhinacaas waxaad leedahay marka aada fiirido waxaad leedahay wax badan, masaafo badan lama goynin dhinaca amniga. Marka aada fiirido sidii hore oo jiri jirtay askartu mushaarkii ma helaan, wayna adag tahay dee nin isaga baahan qudhiiso oo dhibaato ay haydo oo ilmihiisii aysan iskool aadin oo aysan caafimaad oo aysan u haysanin isagu aan mushaar joogtaa qaadanaynin amniga uu ilaalin karayo waa dareemaysaa. Marka waxaa la dhihi karayaa xaggaasi wax badan horumar lagama samaynin dhinaca tayada marka laga hadlayo.
Inta haynoo joogta qaybta koowaad ee barnaamijkan, intaynu kulmi doono qaybta labaad oo aynu ku eegi doono maxaa ka suura galay wax ka qabashada garsoorka dalka, xiriirka dibadda maxaa guul ka gaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dowladda uu hogaamiyo, maxaa adeegyadii bulshada ka hirgalay, iyo qodobo kale. Waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka lagu soo wajahay.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi nala socodsiinaya. dhegaystayaal, hamoogaaniina war qaybta labaad ee warbixintaasi oo maalinta berita aad dhegaysan doontaan. halkaad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o ed oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. qeybaha dambe idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, iyo sidoo kale ciyaarihii kuwoodii ugu xiisaha badnaa. hase yeeshee bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idiin maqashiino. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay weerar isugu jiray qarax ismiidaamin ah iyo rasaasaaka lagu qaaday xarunta ciidamada ilaalada wadooyinka ee magaalada Muqdisho. dadka weerarkaasi ku dhintay ayaa isugu jiray 3 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka Soomaaliya, 2 ruux ee weerarka geystay iyo qof rayida. ilaa iyo 8 qof ayaa ku dhaawacantay weerarkan oo ka dhacay xarunta taraafikada ku taala degmada Shangaani ee magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegteen mas'uuliyadda weerarka. Dhinaca kalena rag hubeysan ayaa toogasho waxa ay ku dileen labo qof degmo kale oo Darsla degmadaasi waa degmada Xamar Jijabe. Ciidamada dawladda ayaa waxa ay qabteen labadii qof ee dilkaasi ka dambeeyay.
Wariye u dhashay dalka Britain oo shaqeeyay idaacadda BBC qaybteeda caalamka la hadasha ayaa lagu amray inuu isaga baxo dalka Kuuriyada Waqooyi kadib markii dhawaan la xiray isagoo lagu eedeynayay inuu aflagaado u geystay sharafta waddankaasi intii la isku diyaarinayay inuu qabsoomo shirweynaha guud ee xisbiga shaqaalaha ee waddankaasi. Robert Wilmfield Hayes iyo soo saarihiisa iyo ninka kamarada oo duuba ayaa la xiray jimcihii garoonka diyaaradda ee caasimadda Pyongyang iyagoo doonaya inay waddankaasi ka baxaan. Wariyahaasi ayaa la wareysanayay muddo 8 saacadood kadib intii aan lagu amrin waddanka lagana masaafurin. Mas-uuliyiinta waddankaasi waxay sheegeen inuu wariyahaasi uu qoray warqad raaligelin ah ka hor inta aan waddanka uusan ka bixin. Saxufiyiinta iyo kooxdaasi waxay ka qaybgeliyeen shirka shaqaa xisbi uu lahaa xisbiga shaqaalaha ee waddankaasi oo la qabanayay markii ugu horreysay 36 sano.
Malaayiin codbixiyaal ayaa ku wajahan goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynahooda cusub ee dalkaasi Filipiin, waxaana natiijo horudhaca oo aanan si rasmi ah weli loo xaqiijin ay muujinaysaa in gudoomiye gobol waa gudoomiye degme aadna u hadal kulkulul uu ku horreeyo doorashadii hore loo sii sameeyey isreebreebka. Ka hor doorashada isniintan maanta ayaa gudoomiye Rodrigo Duterte oo ah gudoomiyaha degmo ka mid ah koonfurta waddankaasi gobollada ku yaala waxa uu ku horreeyaa 19% musharaxiinta kaleta isaga la baratantay doorashada. Duterte oo ah 17 jir ayaa hantay taageerada dadka kadib markii uu jeediyey khudbado uu wacad ku maray inuu musuqmaasuqa la dagaalami doono. Galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Seenab Abuukar Maxamed ayaa inoo haysa.
Wasaaradda Maaliyadda dawladda Soomaaliya ayaa xafiisyada hay'adaha dawladda ku wareejisay qalab sahlaya in la ogaado halka ay ku baxdo lacagta dawladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa. Haddaba nidaamkan ma yahay mid la jaanqaadaya nidaamka maaliyadda ee wadamada hormaray ay ku shaqeeyaan. Muxuuse ka bedeli karaa eedihii ku qotomay in lacagta dawladda si qaldan loo isticmaalo? Waxaa dooda igala qayb galaya agaasimaha jaangoynta ee cilmi baarista wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, Abuukar Cusmaan Abiikar Looxow iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac, aqoonyahan bartay dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga. Waxaana hadalka ku horeeyay Abuukar Cusmaan.
Qaybtiisa hore ama wejigiisa hore barnaamijka waxa uu gaarsiisnaay dekadda aeroborka iyo madaxtooyada iyo xafiiska prime ministerka iyo bankiga dhexe wasaaradda maaliyadda. Baad waxaa la gaarsiiyey hay-adaha dowladda oo idil oo federaalka ah. Ujeedada barnaamijkaas waxa waaye in muxuu ahaa lala dagaalamo musuqmaasuqa, wuxuuna shardi aasaasiya u yahay fulinta barnaamijka maamul wanaagga ee heshiiska halka sana aan lasoo galnay wasiirka maaliyadda oo lasoo galay IMF-ta ama hay-adda maaliyadda adduunka. Shardi u yahay in la fuliyo barnaamijkan. Ujeedadiisana waxa waaye barnaamijkan been ma sheegaa la yiraahda, miisaaniyadda dawladda iyo dakhliga kharashka iyo dakhliga dawladda in la isla ekaysiiyo, dawladdu ay kharash garayso waxa oo dakhli ahaan u soo gala. Marka dakhligu markuu soo galo oo ku soo xareeyoodo nidaamkan ama muxuu ahaa elektroniga ah, waxna lagama bedeli karo, waxna lagama sameyn karo. Qof awood u leh oo dawladda ka tirsan oo isbeddel ku samayn kartana ma jirto. Mar haddii dakhligu halkaas soo galo, miisaaniyadna la geliyo, wasaaradaha oo hay-adaha oo idil oo dawladda ayaga ayaa kala bixi kara miisaaniyadooda. Ayaga waxay ku abalay garayaan systemka dhexdiisa. Haddii ay wax ka khaldamaan, systemku waa iska xiraya. Sidaas darteed waxaa dabar go'ay waxa la dhihi jiray farsamo. Barnaamijkaana Soomaaliya wuxuu gaarsiinayaa inay ka horreyso dawlado badan oo aan weligood jabin.
Aad baa u mahadsantahay oo ku soo laaban doonaa. Cabdiqaadir Aadan Jaamac baa dooda dhanka kale kala qayb galay. Sidee baad u aragtaa nidaamkan hadda wasaaradda maaliyadda ku dhaqaaqday?
Aniga aragtay ahaan markaan fiirino shaqada la qabtay way horta way qurxoonta oo sharaxaad fiican iyo wax fiican baa wasaaraddu naga siisa. Laakiin waxa la kontroolayo waa wax intee dhan ma inta yarta wasaaradaha ee ay iska leeyihiinba ma dakhliga dalka dhanba. Waxaan u arkaa waxa la kontaroola inay tahay inta wasaaradaha ah ama xukuumadda ay ka tirsan tahay miisaaniyadooda keliya, laakiin dakhli ka weynaa dalka soo gala, ama haddii aad canshuuraadka biriga canshuuraad bonus kala duwan usoo galaa jira. Marka ma filaya aniga kontar kombuyuutar ama kontar wasaaradood ama wax ku saabsan in dakhliga dalka lagu aruurin karo.
Marka waxaad leedahay wax badan ma bedeli kara?
Ma umaleyna bedeli kara. Dad baa wax bedeli kara, ma bedeli karo. Teknolojiyada la keeno maxaa bedeli kara, laakiin dadka u baahan in la dhiso hadda.
Loox baan siinaynaa cilmi baaris kulley meeshan aad ka shaqaysaa, qof wax badan ka warqabana baad tahay. Haddaan jawaabta ku dayno.
Jaamacad u mahadsan yahay. Horta annaga ma maamulno dadka ganacsatada ah jeebkooda waxa ku jira. Dowladdu waxay mas-uul ka tahay dakhliga iyo kharashka dowladda ayaa annaga mas-uul ka nahay. Sistemkan ama nidaamkan ama barnaamijkan la sameeyey waa mid lagu horumarinayo maaliyadda dowladda maamulkeeda. Haddeer wuxuu ku ogyahay kan shalal wasiirka maaliyadda fure wuxuu ku ogyahay muxuu ahay hay-adaha dowladda ee federaalka ah. Laakiin waxaa idin xasuusinaa Puntland waa la gaarsiiyey, Jubbaland waa la gaarsiiyey, meesha la yiraahdo Galmudugna haddeer muxuu ahay loo bilaabayaa, muxuu ahay dowlad goboleedyaalko idinla waa la gaarsiinayaa. Markii dowlad goboleedyaadka la gaarsiiyana waa la ysku wada xiri doonaa, markaasna waxay noqon doontaa wax oo Soomaaliya idil sida oo muxuu ahay loo xakameynayo halkan, loo wada xakamey doona noqontaa. Midda kale waxaa muhiima mar haddii dakhligu soo galo nidaamkan adduunyada dhammaa daawanaysa, jaamaca daawan kara, waxa lagala baxayana sidoo kale jaamacna waa daawan karaa, ummadda Soomaaliyeed iyo adduunyana waa daawan kartaa. Marka waxa waaye runa loo gudbay
talaabo la qaadaad leedahay.
Talaabo runa.
Abukar waa degeysanaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waa hanaan isku xiran oo la doonayo in lagu horumariyo nidaamka maaliyadda Soomaaliya. Adeema waysan ku muuqan in talaabo la qaado horumar la sameeyo?
Horta waa sax in wax la horumariyo muxuu, laakiin waxa u baahan horta in la horumariyo dadka ka horeeya institutionada madaxda. Waa in horta inaan anu wixii horumara waa soo dhaweynayaa, laakiin waa in laga bilaabaa dadka ama institutionada ama dowladda madaxdeeda sareha ula soo shaqeynaya. Haddaan ayaga aysan laga bilaabin oo aan hoos loo soo daadejin, ma umaleynaya keliya inaan horumarkan keliya ay wax sixi karo.
Hayaa u kartaa lafteeda soo laba dhihi karo waa dood meesha ku jirto in qalabkii la keenay, laakiin loo baahan yahay in dad ku shaqeyn lahaa oo hawsha u tababaranayn la keena.
Saaxiibkay waa runtiis, dadka ayaa ka muhiimsan mishiinada iyo nidaamka la sameynayo, laakiin xoogaa ka maqan. Barnaamijkan tababarkiisa wuxuu socdaa muddo oo 3 sano ah. Barnaamijka maamul wanaagga waxaa la bilaabay feeskiisa hore haddeer dhammaaday, 3 sano socday. 3 sano waxaa lagu jiray wacyigelin iyo tababarid wasaaradii isticmaali lahay, gaar ahaan sanadka lasoo dhaafo oo muxuu ahay 15-kii ayaa si fiican loogu baahiyey wasaaradda oo idil waa la gaarsiiyey. Tababarkina dadkii isticmaali lahay iyo dadkii ku shaqeyn lahayna mar hore tababar la siiyey. Mid kalena saaxiibka waxa xusuusinayaa, haddaan la helin nidaam la kontrooli karo bini aadamka, markasta khaladka inuu ku dhaco aad u sahlanta. Laakiin ninkan bahalkan kombuyuutarka oo been ma sheego. Marka waxa weye annaga dadkii hore loo tababaray, wacyigelin hore loo siiyey, haddana habkii lagu dabageli lahay ayaa maanta loo dhigay xafiisyaalka. Laga bilaabo bisha soo socotana adduunyadana waa laga daawo karaa.
Asinaa Cabdiqaadir,
horta aad u mahadsantahay wasaaradda wixii horumara oo dalkeega iyo dadkeega loo sameynaa. Annaga markasta horta waa soo dhaweynaynaa, laakiin markasta annaga waxaan ugu taagan dowladdeedana haddaan rabo inaan ku siixad gudo ma rabo, laakiin markasta waxaan annaga taagannahay wax ooye haddaan nahay jiilkii dhallinyarada Soomaalida oo qoonyaanada, markasta waxaan maqleynaa dowladdiisa aanay samaysay lacagtaana la magacis gareyey, tana lalu shaqaalihii dowladda waxaana la sabo intaana qaadata intaana ma qaadan meel heblaaya lagu bixiyo wixii ay iska lahaayeen shaqaalaha dowladda, wixii ciidanka isku lahaa meel heblaaya loo
adeegsadosa.
Marka waxa waaye annaga sidaan ula sida loo dirilan lahaa in musuqmaasuqa iyo hantida qarankulaha in qofkii rabo iskaga takrifasho, ma umaleynaya aniga mana ii muuqato in lagu kontrooli karo 10 kombuyuutar oo wasaaradaha loo qaybiyey, laakiin waa ka awood weyn tahay ama waa ka baawar badan tahay. Waxaan leenahay
dowladda
sharafta madaxda qaranka ayagu inay iska bilaabaan barnaamijyo, ayagu wax dhaba la yimaadaan inay isla xisaabtan dhama ee loo daadajiyo because qof baash mark ee arintu markay kor ka soo saxanto xafiisyada iyo garaanayaasha dadka ka hoos iyo agaasi meesha way saxmayaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay baash weli kor ayay ka laalan tahay haddii marka hoos loo soo dego qof kasta oo ama garaanaya ama ka hooseeya ama agaasima ama waaxa ama kasii hooseeya waa saxmi lahayn
abukar anigoo raacaya hadalka cabduqaadir uu ka dhawaajiyay inta badan hay-adaha caalamiga markay warbixinada soo saaraan oo ay ka hadlayaan arrinta musuqmaasuqa waxay sheegaan in dhaqaalaha qasnada dowladda nidaam aan ahayn mid sax ah loo maamulo isla markaana ay ku tagri falaan dad xilal dalka ka soo qabtay iyo kuwo kaleba marka nidaamka muxuu ka bedeli karaa eedihii hore iyo fartii lagu gadayay dowladda dhanka maaliyadda
wax badanay qoraan weligiina ma arag anaga waxay qoreen oo saxa haddaan daacad kula hadlo macnaha aniga inta maaliyaddan aqaana hadda ka hor ribory ka soo saareen wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda kambaniya u yeeratay iyo dowladda oo idil arrintia investigation lagu sameeyay waxaa la ogaaday waxay sheegeen hal kelimad oo ka rumay inuusan jirin
musuqmaasuq ma jirin
musuqmaasuq waa jiri karaa hadduu jirin in la sheega saxwa laakiin waxaan ka hadlaynaba in musuqmaasuq la dagaalamo soo ma aniga kama hadlaayo wixii jiray waa hore iyo wixii dhici jiray kama hadlaayo aniga waxaan ka hadlayaa kow waxaan nahay dal burbur dal dowlad la-aan ahaa 26 sano waxaan weydiinaa dal adduunyada 3 saacadood dowlad la-aan ahay fiiri dagaal hadhacay lama rabo dowlad la-aan ahay ma jiraa annaga waxaana dal inta burburay 25 sano lagu fiirsaday kala tegay hay-adihii dowladda maskaxdii waxay dhaheen baabeen soo ma haddana maanta inaan marayno herkaas oo aan u soo libisanay oo aan muxuu ahay annagii wasaaradda maaliyadda ahayd aan diyaar u nahay in musuqmaasuq lala dagaalamo annagana musuqmaasuq lama dagaalami karno haddaan xafiisyaalka naga sareysa naga sareeya aan awood ka haysan waxaan rabaa saxiibka in xasuusiyo meelaha naga sareeyo sheegaayo makiinada waa tiilay halkii sanoo lasoo dhaafay xisaabtoodana waxay ku jirtaa ayadoo diyaar ah ifmiskay ku jirtaa websiteka wasaaradda maaliyaddana waa ku jirataa haddii meelahaas wax ka dhaceen oo weliba madaxtooyada iyo office of the prime minister hal sano isticmaalaya nidaamkan bankiga dhexe hal sano isticmaalaya saaxiibkay inta lasoo baxo shir kale noo qabo iyo dood kaleo ha ituso meesha ka khaldantaa meel kastoo la dhigana sidaas u saamaysa
cabduqaadir nidaamkan hadda lasoo kordhiyey xaaladii hore taagneed maxay ka bedeli kartaa adigoo og eedihii hore iyo waxyaabaha la sheegaya musuqmaasuq inuu jira iyo isdabamarsiin maxay arrinta ka bedeli kartaa
sanaf horta waa maadsan tahay oo waxaan aaminsanahay horta inaan wax weynaysa iska bedeleen aniga hadda programkan wasaaradda ay samaysa antiil xaafisyada sare iyo kuwa hoose inta ka dhacla maca dadka laftirkooda ayaa u baahan in maskaxiyan xataa ama magaciis ahaan ama loo bedelo marka anima aaminsan in hadda si fudu wax ku bedel maayaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay abuukar cismaan abiikar looxow agaasimaha jaangoynta ee cilmi baarista wasaaradda maaliyadda iyo cabduqaadir aadan jaamac aqoonyahan bartay dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ba umahadsan tahay Zeynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada xubintii waxbarashada waa kan Mukhtaar Maxamed Catoosh
kulan waxaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada v o a iskuullada nidaamiga ee dalka ka jira ayaa ardayda dhigata waxay bilowga toddobaadkan u fadhiisteen imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2015-2016 magaalada baydhabo in ka badan 10 iskuul ayay ardayda dhiganaysa u fadhiisteen imtixaanaadka fasallada kala duwan oo ay ku jiraan kuwa shahaadiga ama kuwa ka baxaya dugsiyada sare qaar ka mid a iskuulladii aan tegay ayaan la sheekaystay ardayda iyo macallimiinta
magaciyga waxaa la dhahaa Qaal Cismaan waxaa ka socdaa fasalka form 4 dugsiga hoose dhexe sare ee Macmuur primary and secondary school شلي امتحانات كينو بلاوداي وخا غلني مادوينكا بيولوجي تربيو اذن او فرحسنين اذن او سو ديار غروني ان شاء الله عدن خرجينينا انو غول نو سو دمادو كديبنا وخا غلي دونا امتحانات كي دولدا ان شاء الله وحان رجينينا كواس او سداس او كليت ان ايغنا نو فضادان اذن او فرحسناي ديار غرو بدن وا سو موجيني انكستو جودي يو ديدال اسو بخينا وحرجينينا ان اكو غوليسنا
magacaygu waa xasan ali xasan waxaan ka mid ahay ardayda wax ka baratay iskuulka macmuur haddana maantana maalintii shalayd waxaan u fariisanay imtixaanadkii oo last exam ga from forga maantana waa maalintii lama daana galeyno ma sameeyno imtixaankii from last exam ga from forga
maamulaha guud ee iskuulada macmuur baydhabo muqtar maxamed guuleed ayaa sheegay dareenka ardayda imtixaanka u fariistay iskuulka maamuur inuu aad u sareeyo arday walbana uu halgan ugu jira sidii imtixaanka kaalmaha hore u gali lahaa
imtixaanadii sanad dugsiyeedka 2015-2016 ayaa waxay noo bilowday maalinkii shalay ahayd imtixaanada waa kuwii shahaadiga ahaa ama fasalada dugsigii sare ee sanadkan dhameynayay imtixaanadaasna waa kuwa ay soo diyaariyeen daladaha ka jira Soomaaliya sidoo kale 12-ka bishan May ardayda waxay gali doonaan haddii Ilaahay gaarsiiyo imtixaanadii shahaadiga ahaa ee dawladda dhexe ay soo diyaarisay guud ahaan marka imtixaanadii waxay noogu bilowdeen hadda si nabad ah waxaan rajayn doonaa inaan u dhamaan doonaa si nabad ah insha Allah
waa gartay marka ardayda muuqanayaan ku diyaar garow badan uu ka muuqdo imtixaankaas ka bixi kara
ha runo aan dii sanadkan ardayda waxay u muuqdaan in ay u soo diyaar garoween imtixaanada guud ee shahaadiga ku gaar ahaan kuwa shahaadiga waxa ka muuqdo diyaar garow aad u xoogan taasina waxa sabab u ah maadaama imtixaanada Soomaali ay yihiin gaar ahaan comfort ay yihiin kuwa mideysan oo hal imtixaan ah arday waliba ama iskuul waliba wuxuu rajaynayaa inuu ku biiro ardayda kaalimaha hor gali doona insha Allah sidan rajaynayna
markii aad fiiriso dareenka ardayda waa sidee
dareenka ardayda run ahaantii aad iyo aad buu wanaagsan yahay taasina waxa daliil u ah ardayda awr markay qalinjibiyaan kadib ay waxay sameen jireen xaflado ay shahaadooyinka lagu gudoonsinay laakiin sanadkan waxa muuqato in ardaydi ayagu aan qalinjibin ay sameeyeen xaflad sagootin ah ay ugu talagaleen macallimiintooda iyo maamulkooda iskuulada ay ka qalinjibinayaan taasina waxay daliil u tahay marka diyaar garowga ay u diyaar garoween iyo farxadda iyo dhiirnaanta ka muuqato inay galaan imtixaanada madaysan ee comfort Soomaali laga qaadi doono
sidoo kale ardayda dhigatay iskuulka Al-Ma'rifa ee magaalada Baydhabo ayaa kamid ah ardayda todobaadkan u fariisatay imtixaanadka sanad dugsiyeedka 2015-2016 Al-Ma'rifa wuxuu kamid yahay iskuuladii aan tagay qaar kamid ardayda ayaan dareenkooda weydiiyay
aan bismillaah magacayga Balaayray Yunus Cabdi Abdiraxmaan aan dhigtana fasalka form 3 iskuulka Al-Ma'rifa
diyaar garowgaagu waa sidee imtixaanka
aan alxamdulillaah horta shucuurta ardayda idan ka casunta diyaar garow xoog leh aan ka jarin intii uu exam kan sanadka dambe ardayda bedeli lahayd tii ardayda hadda form 4 ka dhamaatay intii uu nagana waan juhdi badan ka dhiibay insha Allah
maamulaha iskuulka Al-Ma'rifa ustaad Muhiddin Sharif Isaaq ayaa ii sheegay imtixaanka sanadkan inuu ku bilowday jawi aad wanaagsan ardaydana diyaar garow xoog badan uu ka muuqdo
tii maadiyoran ilaaba iskale shalay sabtidu ahayd waxaanu bilowday imtixaanada shahaadiga ee dalada een alxamdulillaah lawa ma daayana la galay iskuuladana waa loo wada fariistay ee magaalada Tambaydhabo ee runtii si jawi degan oo nadiif ah ayuu noogu bilowday ee wuuna noo socdaa maantana waxay noqonaysaa maalintii labaad oo imtixaanka noo sii socon doona duu ilaa yiraahdo
waa gartay markaad fiiriso imtixaanka iyo diyaar garowga ardayda waa sidee
ee runtii waxaad moodaa ardaydu inay si heer sare ah u diyaar garoobayaan hayle ardaydu waxay ku jiraan runtii isu diyaarin imtixaanadkaas iyo maaratii diyaar garow aad u sareeya duruustii ay soo aqrinayaan saxan raxan bay u socdaan si group ay isu diyaarsanayaan waxaad moodaa meelaha dhan ay fariisanayaan imtixaan diyaarin ay ku jiraan marka ardaydu hadda sida ka muuqato waa dad isu diyaariyay imtixaanka kuna talagalaya inay helaan nataayij aad u wanaagsan duruustii ay soo qaadanayeen isu diyaarinayba diyaarintooda iyo aqrintooda iyo sida ay u dhageysanayaan macallimiinta dadku talagalayay in maaratii waxbarashadoodii ee heer sare ay ka gaaraan imtixaanaadkana ay noqdaan dad maaragtay sareeya, nataayijka ama darajaadka ay la imaanayaan ay noqonayaan kuwa aada u sareeya. Marka ardada runtii wejiyo oo farxad leh ayaa ka muuqday, sababtoo ah waxay isu sii diyaariyeen maaragtay imtixaanaadka ka qayb qaadashadooda. Muraajacada xilliga loo sameynayna waxay ahaayeen arday aada u feejigan oo runtii fasalka markaad gashid waxaad dareemaysaa jawi degan oo haad.
Inta badan ardayda dhigata iskuulada nidaamiga ee ku yaalla bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ee daladaha waxbarashada hoos yimaada waxaa toddobaadkan ay u fariisteen imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2015-2016. Intaasi waxaa inooga eg barnaamijka waxbarashada. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Mukhtaar Maxamed Catoosh. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono asxaabey waxaan idinku dhaafayaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o e ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi waxbarashada halkaad ka dhageysaneysana waa v o a Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Horyaalka dalka Ingiriiska ayaa haatan maraya gebogebo, iyadoo badi kooxaha dalkaasi uu hal kulan u harsan yahay, halka dhowr kooxood ay laba kulan u harsan yihiin oo kulanka dheeriga ay bartamaha toddobaadkan talaadada iyo arbacada dheeli doonaan. Hase ahaatee, dhinaca guusha ama hanashada koobkan dhinac ayuu u dhacay kadib markii kooxda Leicester City ay ku guulaysatay horyaalka, oo kooxda Chelsea ay toddobaadkan bartamihiisa u qabatay Tottenham oo iyadu ahayd kooxda labaad ee ku soo xigtay, taasi oo keentay in Chelsea baraajo ay gelisay Tottenham ay u suura gelisay kooxda Leicester City inay ku guulaysatay koobkii ugu horreeyey taariikhda ay jirto. Marka la eego oo kooxdan oo la aasaasay 132 sano ka hor weli ma aanay hanan horyaalkan, macallinkooda Claudio Ranieri ayaa isaguna sidaasi lamida waxa uu muddo leelinayay waddamo kala gedisan kooxa ka dhisan, weligiina koob kuma aanu guulaysan. Horaantii xilli ciyaareedkan waxa uu ahaa macallinka la saadaalinayay inuu noqdo kan ugu horreeyay ee shaqadiisa waaya. Kooxda Leicester City sidaasi lamida waxay ahayd koox aan loo filaynin inay koobkan ku guulaysato, maadaama ay ahayd kooxdii ugu hooseysay kooxihii xilli ciyaareedka ee sanadkii hore. Kulankii ugu dambeeyey oo ay gurigeeda ku ciyaaraysay maalintii Sabtida waxay la ciyaartay kooxda Everton, halkaasi uu koobka horyaalka dalka Ingiriisku yaalay oo kooxdaasi lagu guddoonsiinayay. Kulankaasi oo dabcan dadweyne fara badan oo reer Leicester ahi ay u sii sacabtumayeen, isla markaasina ay sugayeen koobkan hanashadiisii sidee kooxdu ugu dabaaldegto, ayaa ciyaartii waxay ku soo gabagabowday 3-1 oo Everton oo ay la ciyaaraysay ay kaga badisay. Ciyaaryahan Fardi oo laba kulan oo hore ganax kaga maqnaa ayaa ku soo laabtay garoonka, waxa uuna dhaliyey laba gool oo midi uu rigoor ahaa midna uu ahaa gool qurux badan. Ciyaaryahan Fardi haatan waxa uu leeyahay 24 gool oo waxa uu ciriirinayaa ciyaaryahanka kane ee kooxda Tottenham Hotspur u ciyaara oo isagu 25 gool leh. Macallinka Claudio Ranieri iyo askartiisa Leicester City ayaa u dabaaldegay hanashada koobkan. Kulamada kale ee xiisaha leh ee toddobaadkan dalka Ingiriiska dhacayna waxaa ka mid ah kooxda Manchester United oo hal iyo eber kaga badisay Norwich City, Bournemouth hal iyo hal bareejaha waxay la gashay kooxda West Bromwich Albion, Aston Villa oo Newcastle United la ciyaaraysana eber iyo eber bareejaha ayay ku kala baxeen, oo kooxda Newcastle United waxay qarka u saaran tahay inay ku noqoto ciyaaraha seribida. Crystal Palace laba iyo eber waxay kaga badisay kooxda Stoke City, Sunderland oo iyaduna ka mid ah kooxaha qarka u saaran inay ku noqdaan horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska ayaa 3-2 Chelsea kaga badisay. West Ham United gurigeeda lagu dharbaaxo Swansea City ayaa 4-1 ku qabatay. Kulamadii habeenkii xalay shalay dhacayna waxaa ka mid ahaa Tottenham Hotspur guuldaradii Chelsea ka soo raacday ee dhibcaha ku weysay, inkastoo aan laga badin oo barajo ku lumisay horyaalka dalka Ingiriiska, laba iyo hal gurigeeda waxaa ku dharbaaxday kooxda Southampton. Liverpool garoonkeeda ayay ku farxdayo laba iyo eber waxay ku qabatay kooxda Watford. Manchester City iyo Arsenal oo ku wada ciyaaray gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchesterna laba iyo laba bareejaha ayay ku kala tageen labadan kooxood, oo waxa ay kala qaateen min hal dhibic. Haddaba horyaalkan dalka Ingiriiska, maadaama ay ku guuleysatay kooxda Leicester City oo dhinacii koobka lagu kala baxay, haddana kooxa fara badan waxay isku haystaan soo bixidda horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaana, halka kuwa kale ay ka cararayaan inay ciyaaraha dambe amaba hoose ee heerka labaad ee dalka Ingiriiska ay ku laabtaan. Kooxaha Tottenham Hotspur, Arsenal iyo Manchester City ayaa iyagu hadda u muuqda inay u soo gudbi doonaan horyaalka qaaradda Yurub. walaa kooxda Manchester United oo laba kulan ay u dhiman yihiin. Haddii labada kulan ay badiso, ayba iyaduna soo bixi doonto Manchester City. Haddii Arsenal kulanka u dhiman ay bareejahasho, Manchester United labadeeda kulan ay badiso. Sidaasi waxa ku hari doonta kooxda Manchester City. Halka hoose, kooxda Newcastle United, Norwich City, Aston Villa ayaa hadda u muuqda inay ku noqonayaan ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Sunderland oo iyadu madaxa kala sii baxday halkaasii, waxa ay ku soo noqon kartaa oo kaliya labada kulan ay soo socoto ay ciyaari doonto laga badiyo Newcastle United oo kulanka ugu dambeeya oo ay la ciyaari doonto kooxda Tottenham Hotspur gurigeedana kula ciyaareysa ay badiso. Sidaasina dabcan uma sahlana oo waxaan filayaa kooxda Newcastle United, Norwich City, Aston Villa inay sanadkan ku noqon doonaan ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska haddaan eebe u bixin. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo goobayaa barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idil sida iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascado, aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi. Ciyaarahana isaga ayaa nala socodsiinaya. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. Gabagabaaya idaacaddi kusii dhowdahay heeskii aan dhegihiina uga sii tagi lahayn, fanaanka Nimcaan Hilaac kusoo dhawaada.
Balse waxan quraayshahay arda jeer hakine qalluuc sheeshe kadu qisayab la wey muwahwa way muwahwa muwahwa qarsudna illa qati ashaqa balse waxa quraayshahay arda jeer hakine qalluuc sheeshe kadu qisayab la wey muwahwa way muwahwa muwahwa qarsuna qima badan oo qayrkeed wax dheer iyo ruux qima laate kuma qadiya heebo qowlka shanay idi qaldib maya caawo ceeb qaadan maye gabar qiima badan oo qayrkeed wax beer iyo ruux qiima laate kuma qadiya heebo
heestaasi ayaan ku soo xirinaa idaacaddii galabnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo idinle intaan ku kulmi doono idaacadda Fiidnimo. Nabadgelyo.
qalbigaagu ku rabo qosol kula caweeyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.